Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថានឹងបោះសម្អាតគ្រាប់មីនអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025ពលអ្នកកសាតអាហ្វ្រិកជាយាមធ្វើវិភាគនិងបញ្យល់ដោយលម្អិតអំពីការបោះឆ្នោតអាមេរិកវៀតណាមបន្តរដ្ឋបတ်សារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាអ្នកជាប់ឃុំនៅកូរ៉េខាងជើងតែងតែរងទារុណកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជានឹងដាក់ពង្រាយកម្លាំងយោធាចំនួន 2,000 នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យក្លាយជាអ្នកដោះមីនបន្ទាប់ពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តផ្ទុះផ្សេងផ្សេងទៀតត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះលោកហានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល30ឆ្នាំនោះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1996ប្រទេសកម្ពុជាបានកត់ត្រាអ្នកស្លាប់ក្នុងរងរបួសដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់ដែលបន្សល់ទុកក្នុងសម័យសង្គ្រាមចំនួនប្រមាណ 4,320 នាក់ដែលចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ77នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2019ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាមានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន55នាក់ការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យអស់ពីផ្ទៃដីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះត្រូវបានគេកំណត់ពីដំបូងថាយកឆ្នាំ2010សម្រាប់ធ្វើជាកាលបរិច្ឆេទបន្តឲ្យប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅឆ្នាំ2020វិញដោយសារតែមានចំនួនដោយអាវុធនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនៅតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារហើយការពន្យារពេលបន្ថែមទៀតនោះត្រូវបានគេធ្វើឡើងដោយសារតែលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រដែលមានការលំបាកនិងគ្រោះទឹកចំនួនប្រចាំឆ្នាំផងដែរលោកលីធុចអនុប្រធានទី1អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការរសាគ្រាប់មីនបានលើកឡើងថាការដាក់កម្លាំងអ្នកដោះមីនចំនួន 2,000 អ្នកបន្ថែមទៀតនោះនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាអាចបោះសម្អាតមីនក្នុងផ្ទៃដីប្រមាណ85គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលទីតាំងទាំងនោះភាគច្រើនស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃ
5.7 million people have
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 5.7 លានអ្នកបានប្រើប្រាស់ផ្ទៃដីដោយសុវត្ថិភាពដោយសារការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិករត់មកដល់ពេលនេះជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលបានផ្ដល់ជំនួយធំបំផុតក្នុងវិស័យនេះ
រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទៃដីជិតពាក់កណ្ដាលដែលមានគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះឬស្មើប្រមាណ 1,893 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានោះត្រូវបានបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះហើយផ្ទៃដីនៅសល់ប្រមាណ 1,970 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតនោះនឹងត្រូវធ្វើការបោះសម្អាតផងដែរអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ160លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់បែកដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Patrick Murphy គូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
Whether we're working in agriculture, public health, education
ទោះបីជាយើងធ្វើការក្នុងផ្នែកកសិកម្មសុខភាពសាធារណៈអប់រំបរិស្ថានការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខស្បៀងនិងវិស័យបោះសម្អាតមានក្តីយើងមានដៃគូការងារដ៏ល្អប្រសើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងធ្វើការដោយភាពចម្រើនទៅមុខក្នុងការជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានវិបលភាពស្ថិរភាពហើយសង្ឃឹមផងដែរថានឹងមានប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀត
ថវិកាប្រមាណ20លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារគ្រាប់មីនសម្រាប់កម្មវិធីរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខហើយប្រទេសកាណាដា Nouvelle-Zélande កូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងតែជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងវិស័យបោះសម្អាតមីននេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពិភពលោកកំពុងក្រឡេកមើលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតសំខាន់មួយសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនិងជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាប់ពាន់អ្នកទៀតនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពលរដ្ឋកំពុងតាមដានហេតុការណ៍នេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយមានជំនួយពីអ្នកកសែតជើងចាស់មួយចំនួនដែលមានបំណងពន្យល់អំពីលក្ខខណ្ឌចម្លែកនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយលោក Sherwin Price Peace មានការងារសំខាន់ក្នុងការពន្យល់អំពីប្រទេសនិងនយោបាយអាមេរិកអស្ថានីយទូតរដ្ឋនៃប្រទេសលោកពីមូលដ្ឋានលោកនៅបរិញ្ញូយ៉កក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2020ធ្វើឲ្យលោកជួបការលំបាកថ្មីមួយក្នុងការរៀបការព័ត៌មានដោយសារមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការបោះឆ្នោតមួយដែលសំបីសម្រាប់អ្នកកសែតអាមេរិកក៏ជាកិច្ចការពិបាកដែរក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការពិបាកនេះមានជាសកលលោកថ្លែងថា
The truth deficit that we've encountered with this White House
កង្វះការពិតដែលយើងជួបប្រទះជាមួយរដ្ឋបាលសេតវិមាននេះគឺតាំងពីពួកប៉ែតប្រធានាធិបតីដែលផ្សាយអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ COVID-19 លោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃមុនយើងមិនបានទទួលការពិតជាក់ស្ដែងចាំបាច់ពីសេតវិមានទេដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រិះរិះពិចារណាថាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយហើយនេះជាការពិតមែនឬទេហើយការនេះធ្វើឲ្យសំញាំដល់ជីវិតអ្នកកសែតនៅទីនេះ
ការរាយការណ៍របស់លោក Sherwin Price Peace ដោតយ៉ាងទូលំទូលាយលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកមានជំនឿថាពួកអ្នកស្ដាប់នឹងមើលការរាយការណ៍របស់លោកគាំទ្រលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះភាគច្រើនដោយសារការជាប់ទាក់ទងជាមួយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama និងដោយសារលោកសេ Kamala Harris ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden លោកនិយាយដែរថាអត្ថាធិប្បាយមើងងាយអាហ្វ្រិកក៏ធ្វើឲ្យលោកត្រាំគ្មានប្រជាប្រិយភាពដែរនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងវិញអតីតអ្នកការទូតអាមេរិកលោក Brooks Specter សរសេរអត្ថបទផ្សាយតាមសារព័ត៌មាន Daily Maverick អំពីនយោបាយអាមេរិកលោកថាការបោះឆ្នោតនេះនាំឲ្យលោកសរសេរអ្វីដែលលោកមិនធ្លាប់ពីមុនមកលោកនិយាយថា
About a month ago I wrote a column which urged for international
ខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទមួយសុំឲ្យក្រុមឃ្លាំមើលអន្តរជាតិពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានសុចរិតភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌
សហភាពអាហ្វ្រិកក៏ស្នើឲ្យមានបេសកកម្មសង្កេតការបោះឆ្នោតទៅអាមេរិកតែហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើកើតទេគេរាយការណ៍ថាមានរដ្ឋអាហ្វ្រិកក្រុមបញ្ជូនបេសកកម្មសង្កេតការដែរអ្នកវិភាគ Lizel Louf Bodan និយាយថាការបោះឆ្នោតនេះអាចមានឥទ្ធិពលលើអាកប្បកិរិយាប្រទេសអាហ្វ្រិកពេលអនាគតអ្នកស្រី Lizel Louf Bodan នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសន្តិសុខនិយាយថា
There's a paradigm shift more than even a mind shift in a sense that African countries and governments always
ការប្រដូរទម្រង់ច្រើនជាងការប្រដូរគំនិតទៅទៀតនៅក្នុងន័យថាប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកតែងតែមានអារម្មណ៍អន់ជាងគេតាំងពីផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញកាលពី6ខែមុននេះគឺសូម្បីតែប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក៏ត្រូវបានគំរាមកំហែងផងដែរ
លោក Bryce Peace ថានេះជាពេលសំខាន់ដើម្បីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកលោកថ្លែងថា
I mean this is a strange moment for the United States and I think we need to recognize that I mean
យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានេះជាពេលចម្លែកមួយនៅអាមេរិកការពិតដែលពួកគេចោទសួរអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតអាមេរិកនោះនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនងឿងឆ្ងល់ខ្ញុំមិនដឹងថាអាមេរិកចាញ់ពីការនេះបែបណានោះទេសំណួរគឺថាតើនៅមានការដឹកនាំបែបណានៅក្រៅថ្ងៃ3វិច្ឆិកា ខ្ញុំថានេះជាកត្តាដែលនឹងកំណត់ថាតើយើងនឹងដើរផ្លូវណា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ Trip Africa និងលោក Bryce Peace នឹងតាមដានរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អនុក្រឹត្យថ្មីដែលដាក់ការផាកពិន័យនិងការព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណលើការចែករំលែកព័ត៌មានបង្កគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាការបង្ក្រាបសម្លេងឯករាជ្យទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុននៅវៀតណាមនាងអានហៃនៃ VOA ភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានវៀតណាមនិងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រឈមនឹងឧបសគ្គថ្មីមួយក្នុងការរាយការណ៍ដោយឯករាជ្យដោយសារអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលតកតងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកចែកចាយព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសអ្នកអង្កេតការណ៍និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាអនុក្រឹត្យដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនោះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានចាប់តាំងពីខែមករាមកប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកបោះពុំផ្សាយនិងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម20នាក់ដោយសារតែអត្តបទលក្ខណៈរិះគន់នានាដែលទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook យល់ព្រមត្រួតពិនិត្យសារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងហាមឃាត់គេហទំព័រ Funu Online មិនឲ្យចេញផ្សាយមួយខែដោយសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតលើការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានហើយការពីពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Farm Don Trang អ្នកសរសេរប្លុកលេខធ្លោមួយរូបនិងជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យផងដែរអនុក្រឹត្យថ្មីដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីងៀនស៊ុនហ្វុកបានចែងថាអ្នកណាក៏ដោយដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរយល់ថាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងរហូតដល់ត្រូវទទួលទោសប្រំពាត់អាចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យច្រើននិងការព្យួរទោសរយៈពេល12ខែឧទាហរណ៍ទោសសម្រាប់ការបង្ហោះសារឬចែកចាយព័ត៌មានដែលមិនបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនគឺត្រូវបង់ប្រាក់ផាកពិន័យរដ្ឋបាលរហូតដល់200លានដុំឬស្មើនឹង 8,600 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបទល្មើសក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតទៅសាធារណជនបែបបង្ខូចនិងបរិហារគេបុគ្គលឬអង្គការណាមួយត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់40លានដុំឬស្មើនឹង 1,723 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់នោះពីមុនអនុញ្ញាតឲ្យពិន័យរហូតដល់100លានដុំឬស្មើនឹង 4,300 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រូវព្យួរទោសរហូតដល់6ខែទោះធ្ងន់បំផុតគឺការហាមឃាត់ចេញផ្សាយរយៈពេល3ខែដែលអនុម័តដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងក្រសួងបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មានទយទេអនឡាញពីបទរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិតអំពីមតិរបស់ប្រធានាធិបតីលើច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្ម1គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកក្រសួងព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងនិងអាជ្ញាធរសារព័ត៌មាននឹងមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដាក់ទោសការបដិងឧទ្ធរណ៍ត្រូវបានអនុញ្ញាតប៉ុន្តែការផាកពិន័យរដ្ឋបាលក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវតែបង់ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកវ៉ូវ៉ាន់តៅមកពីខេត្តកានហៅដែលធ្លាប់បម្រើការនៅទីភ្នាក់ងារកសាន្តគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមួយបានប្រាប់ VOA នៅប្រទេសវៀតណាមថាការដំឡើងថ្លៃផាកពិន័យគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកវ៉ូបាននិយាយថាបើគិតពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានតូចៗការផាកពិន័យដែលមានទឹកប្រាក់200លានដុំគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាដូចជាការខ្វះធនអញ្ចឹងការព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណរហូតដល់12ខែគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងលោកយល់ថាការព្យួរទោសតែ3ខែគឺធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយលោកវ៉ូបាននិយាយថាអនុក្រឹត្យនេះបង្ហាញពីគោលនយោបាយជាក់លាក់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែរារាំងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានវៀតណាមមិនដូចនៅបរទេសទេប្រទេសនេះកាន់កាប់ដោយឯកបកវៀតណាមមិនទទួលយកពហុនិយមឬពហុបកទេវៀតណាមមិនទទួលយកការរិះគន់ទេពួកគេបានប្រកាសយ៉ាងជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ថាសារព័ត៌មានគឺជាឧបករណ៍ឃោសនារបស់បកនិងរដ្ឋប្រទេសវៀតណាមមានចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានទាបគឺស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់175ក្នុងចំណោម185ប្រទេស ដែលចំណាត់ថ្នាក់ទី1គឺមានសេរីភាពខ្លាំងបំផុតលើសន្ទុះប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំដោយអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងថាកម្រិតភ័យខ្លាចបានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាជនជាច្រើនត្រូវបានឃុំខ្លួនឬបណ្តេញចេញដោយសារការបង្ហោះសាររបស់ពួកគេអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលឬដែលអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋត្រូវតែចុះបញ្ជីហើយបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់ដូចជាមានប័ណ្ណសារព័ត៌មានមួយនិងមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវជាដើមដូច្នេះហើយទើបអ្នកសរសេរប្លុកនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជាលោកវ៉ូជារឿយៗប្រើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជាអ្នកស្រី Farm Don Trang ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែមុននេះប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនខ្លាំងជាងលោក Daniel Bastard នាយកអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនទទួលបន្ទុកនៅបណ្ដាអាស៊ី Pacific បានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី6តុលាគឺជាការលុតផ្លោះទៅកាន់ការបង្ក្រាបទាំងស្រុងដោយគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមលោក Bastard បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនតក់ស្លុតនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Farm Don Trang ដែលទទួលបានពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានសម្រាប់ស្នាដៃការងារដ៏អស្ចារ្យមួយកាលពីឆ្នាំមុនឧក្រិដ្ឋកម្មតែមួយគត់របស់អ្នកស្រីគឺផ្ដល់ព័ត៌មានគួរឲ្យជឿទុកចិត្តទៅកាន់ប្រជាជនហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេបានពេញលេញអ្នកស្រី Farm គឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យឃ្លាវខ្លានិងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋយោងតាមប៉ូលីសនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននោះដែលធ្វើឡើងប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយពួកគេបានព្រមានថាអ្នកសរសេរប្លុកអាចនឹងត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទៀតផងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមលោកតូអានសូបាននិយាយថាអ្នកស្រី Farm ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅបន្ទប់អាផាតមិនមួយក្នុងទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបង្កើតផ្ទុកនឹងចែកចាយព័ត៌មានឯកសារនិងវត្ថុប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់នោះសរសេរអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់សិទ្ធិប្រជាជននយោបាយហើយបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាមួយកាលពីខែកញ្ញាអំពីការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើភូមិមួយដែលជាមជ្ឈដ្ឋានចំនួនដីធ្លីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលើការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Farm ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានផ្ញើមក VOA តាមអ៊ីមែលថាការចាប់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រី Farm នឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសវៀតណាមយើងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធានាឲ្យបានថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួននិងច្បាប់ក្នុងប្រទេសគឺស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចនិងការបដិញ្ញាចិត្តអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រព័ន្ធឃុំខ្លួនមុនពេលជំរះក្តីរបស់កូរ៉េខាងជើងមានការធ្វើទារុណកម្មជាប្រព័ន្ធការធ្វើបាបនិងអំពើពុករលួយហួសកម្រិតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមផ្សាយព័ត៌មាន VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការ Human Rights Watch បានរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធឃុំខ្លួនមុនពេលជំរះក្តីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានការធ្វើទារុណកម្មជាប្រព័ន្ធការធ្វើបាបនៅអំពើពុករលួយហួសកម្រិតផងដែរអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុង New York នេះបានលាតត្រដាងអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រមទ័នដ៏សម្ងាត់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលមាន88ទំព័រចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាដោយផ្អែកលើព័ត៌មានពីអតីតអ្នកជាប់ឃុំនិងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលរត់គេចចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអតីតអ្នកជាប់ឃុំនានាបានពណ៌នាថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យអង្គុយស្ងៀមមួយកន្លែងលើឥដ្ឋឱនក្បាលចុះក្រោមនិងត្រូវសម្លឹងទៅលើឥដ្ឋជាច្រើនថ្ងៃពួកគេនិយាយថាបើសិនជាអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់មានចលនាអ្នកយាមនឹងដាក់ទោសម្នាក់នោះ និងដាក់ទោសជាក្រុមដល់អ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទាំងមូលអ្នកជាប់ឃុំភេទស្រីមួយចំនួនរាយការណ៍ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៀតផងលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ាននិយាយថាការឃុំខ្លួនមុនពេលជំនុំជម្រះក្តីនិងប្រព័ន្ធស៊ើបអង្កេតរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តហិង្សាខូខើនិងថោកទាបលោកបានបន្ថែមទៀតថាពួកគេរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចជាប់ជានិច្ចពីការចាប់ខ្លួនក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលនីតិវិធីផ្លូវការមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទោះកំហុសត្រូវបានសន្មត់រួចជាស្រេចហើយវិធីសាស្ត្រដែលអាចរួចខ្លួនបានគឺមានតែការសូកប៉ាន់និងតាមរយៈខ្សែរយៈតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនមានការអត្ថាធិប្បាយតបវិញនោះទេទៅលើរបាយការណ៍នេះហើយពួកគេបានបដិសេធដដែលអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះគឺបានមកពីការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចំនួន8នាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីប្រទេសនិងអតីតអ្នកជាប់ឃុំចំនួន22នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី15នាក់និងបុរស7នាក់អ្នកទាំងនោះបានជាប់ឃុំក្រោយឆ្នាំ2011នៅពេលដែលមានដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺលោកគីមចុងអ៊ុនចូលកាន់តំណែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល4នាក់បានប្រាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាគណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងកាន់អំណាចចាត់ទុកអ្នកជាប់ឃុំជាមនុស្សថ្នាក់ទាបនិងបានហៅពួកគេដោយប្រើលេខជំនួសឲ្យឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបានសាកសួរទាំងនោះព័រនីទង្វើបន្ថោកតម្លៃពួកគេនិងស្ថានភាពគ្មានអនាម័យនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលរួមមានដូចជាការផ្តល់អាហារតិចតួចមិនមានកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់និងអាចងូតទឹកបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនិយាយថាអ្នកយាមនឹងទាមទារសំណូកដើម្បីអនុញ្ញាតក្រៅផ្លូវការឲ្យសមាជិកគ្រួសារយកអាហារឲ្យពួកគេរបាយការណ៍នោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបញ្ចប់ការធ្វើទារុណកម្មដល់សហគមន៍ខូខើគ្មានមនុស្សធម៌និងទង្វើបន្ថោកទាំងនោះក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមុនពេលជំនុំជម្រះក្តីនិងនៅកន្លែងសួរចម្លើយលោក Adams បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអាញាធរកូរ៉េខាងជើងគួរតែនាំយកប្រព័ន្ធនេះចេញពីយុគសម័យដ៏ងងឹតដោយស្នើសុំជំនួយពីអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើតកងកម្លាំងប៉ូលីសមានវិជ្ជាជីវៈនិងប្រព័ន្ធស៊ើបអង្កេតដែលពឹងលើភស្តុតាងជាជាងការធ្វើទារុណកម្មដើម្បីដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធចា៎ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធីនេះដូចតទៅ
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី6នេះតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធដោយយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសអាជីវកម្មនិងអចលនទ្រព្យជាដើមការយកពន្ធទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានធនធានដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយជាតិទូទៅដូចជាលើសេវាកម្មសាធារណៈនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងប្រទេសជាដើមដោយឡែកនៅកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបមួយគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះមានសភាពថ្មីថ្មោងដែលកំពុងឆ្លងកាត់កំណែទម្រង់នានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនពីការប្រមូលពន្ធសំខាន់តែកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធនាពេលអនាគត
បីឲ្យមានការចូលរួមរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋក៏បានទទួលចំណូលនោះគឺទីមួយយើងគិតថាយើងត្រូវប្រម៉ូតវប្បធម៌ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការបងពុនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការស្ម័គ្រចិត្តបងពុនហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានតម្លាភាព good governance របស់រដ្ឋាភិបាលដែរថាអ៊ំនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុន1ដុល្លារដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើតើគាត់យកទៅចាយវាយនៅលើរបស់អ្វីបាទហើយ tax transparency ហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើពេលខ្ញុំជួយនិវត្តទៅតើខ្ញុំនឹងអេស្ប៉ិចបានអ្វីមកវិញ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកជានសេដ្ឋគុណដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យម្នាក់ផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធ
ជំរាបសួរសេដ្ឋគុណ
ជំរាបសួរបងផា
ចាអរគុណសេដ្ឋគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសហើយនិងពេលវេលាអញ្ជើញមកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះចា
បាទអរគុណដូចគ្នាសម្រាប់ VOA ដែលបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំមកសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមជំរាបសួរដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបាទ
នៅក្នុងភាគទី6នេះកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកជានសិទ្ធិគុណអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងអំពីកិច្ចការចាំបាច់មួយចំនួនដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធ
ខ្ញុំឃើញថាសិទ្ធិគុណជ្រើសរើសយកប្រធានបទនិយាយអំពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធមកទៅសេនៅក្នុងសៀវភៅ2040ដែលនិយាយអំពីចក្ខុវិស័យនៃ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតចា៎តើសិទ្ធិគុណអាចពន្យល់ថាហេតុអីបានជាសិទ្ធិគុណជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះមកនិយាយចា
៎បាទតកតងនឹងការជ្រើសរើសប្រធានបទហ្នឹងគឺយើងមានការគិតវែងឆ្ងាយពួកខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើការនៅវិស័យឯកជនហើយយើងចេះតែម្នាក់ៗក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់គិតថាងឲ្យពួកយើងហ្នឹងជាយាមធ្វើយ៉ាងណាចូលទៅក្នុងវិស័យរដ្ឋព្រោះយើងគិតថាទៅពេលចាស់ទៅយើងបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍អីចឹងណាបាទហើយភាសាគ្នាថាយើងបងពុនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាច្រើនពុនប្រាក់ខែហើយយើងក៏មិនអីស្ប៉ាច់ថាពេលដែលយើងចាស់ទៅអាពុនដែលយើងបានបងហ្នឹងតើវាបានមកយើងវិញអត់បាទដល់ពេលគិតចឹងទៅគួបផ្សំជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ Book Chapter របស់ Future Forum ហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តឬយកប្រធានបទហ្នឹងមកសរសេរទៅបាទ
ជាអរគុណច្រើនអឺចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បើទោះបីជាខ្ញុំជាអ្នកខ្សែតហើយនឹងខ្ញុំអានខ្លះដែរប៉ុន្តែចំពុកដែលសិទ្ធិគុណសរសៃហ្នឹងគឺនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញដែលធ្វើខ្ញុំពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងសិទ្ធិគុណអាចពន្យល់បានទេថាតើគោលនយោបាយសារពើពន្ធហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរចា
វាមានការឲ្យនិយមន័យច្រើនខុសៗគ្នាទៅតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏ទៅតាមអ្នកធ្វើ policy អញ្ចឹងណាបាទតែដើម្បីឲ្យយល់យ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការយល់បើគោលនយោបាយសារពើពន្ធហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើដើម្បីកែតម្រូវរវាងចំណាយនិងចំណូលមានន័យថាជាប្រភពចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺសំខាន់បានមកពីពន្ធពន្ធនឹងគឺយកមកដើម្បីទូទាត់ទៅនឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងជាប្រចាំបាទឬមានការទៅលើវិស័យសាធារណៈចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកអីផ្សេងផ្សេងនឹងបាទអញ្ចឹងតើគោលនយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចំណូលនឹងចំណាយអាចមានបលិននឹងគ្នាប៉ុន្តែជាបបិសោកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាមិនដែលមាន ទេសណាដែលអាចថាចំណូលលើចំណាយឯបាទភាគច្រើនថានៅចំណាយច្រើនជាងចំណូលបាទ
ចាខ្ញុំបានអានជំពូកនេះបន្តិចហើយនៅការចាប់ដើមហ្នឹងឃើញថាសិទ្ធិគុននិយាយអំពីអនាគតតើសិទ្ធិគុនអាចជំរាបបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ឲ្យជ្រាបបានទេថាតើអ្វីទៅដែលសិទ្ធិគុនសរសេរឬក៏និយាយនៅក្នុងការចាប់ដើមនៃការសរសេរជំពូកនេះចា
ពួកដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រប់គ្នាគេនិយាយអំពី Digital Economy បាទគឺសេដ្ឋកិច្ចតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចំណូលបរិបទកើនឡើងនៅពេលដែលវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែល Digital Economy នឹងវាកាន់តែ develop ជា theory គេគិតថានឹងមានអ្នកបាត់បង់ការងារក៏ដូចជាអ្នកការងារថ្មីបង្កើតឡើងបាទអញ្ចឹងតើយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកមានការងារក៏ដូចជាអ្នកអត់ការងារហ្នឹងក៏អាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងការធ្វើគោលនយោបាយតាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីទី1ឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាព efficiency បាទហើយទី2គឺកាត់បន្ថយ inequity កាត់បន្ថយគម្លាតហើយទី3នឹងធ្វើឲ្យវាមានឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ជាងការខ្លះយើង design តាក់ policy មកប៉ុន្តែ benefit គឺអត់បានគ្រប់គ្នាទេគឺបានដោយផ្នែកទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលគាត់ promote វិស័យ technology អញ្ចឹងគឺបានផ្នែក technology ប៉ុន្តែវិស័យ agriculture ឬផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់អាចថាមិនបានទេអញ្ចឹងវាអត់ benefit អត់ work សម្រាប់ everyone បាទហើយមួយទៀត efficient គឺតាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ប្រតិតៈមួយបាទខ្ញុំឃើញគឺគាត់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ប្រតិតៈមកហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលមានដីហ្នឹងយកផលប្រយោជន៍ពីដីជាជាងទុកដីចោលអញ្ចឹងបើយើងទុកដីចោល government នឹងយកតៈបាទអញ្ចឹងជាខែ productivity level របស់ country នឹងកើនឡើងបាទ
អូចាអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំមានដី1ហិកតាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបង់តៈឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំដាំអីនៅលើដីខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំយកដីខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតដើម្បីបង្កើតចង់និយាយឲ្យបង្កើតចំណូលអីអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនយកតាក់ឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដែរចា
ខ្ញុំមានទស្សនៈវិស័យថាប្រពៃតាក់គឺជាអនាគតទៅគឺនឹងជាចំណូលមួយធំជាផ្នែកមួយនៃពុននៅឆ្នាំ2040បាទគេគាត់ថាយើងនឹងធ្វើឲ្យ productivity level នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកើនឡើងគឺគាត់ឲ្យយកដីហ្នឹងទៅទុកទំនេរចោលហ៎បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានសកម្មភាពគឺយើងត្រូវយោពុនបើសិនជាគាត់ទុកដីចោលគឺត្រូវយោពុនតែបើសិនជាគាត់ convert ដីហ្នឹងទៅជាកសិកម្មទៅជា office building អញ្ចឹងវានឹងបង្កើនការងារនិងបង្កើនចំណូល direct ទៅរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាបាទជាជាងទុកដីចោលបាទគឺធ្វើឲ្យវាមានផលិតកម្មឡើងវិញបាទនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងគិតថាបច្ចុប្បន្នតាមការយល់ដឹងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺយើងនៅសល់ដីទំនេរច្រើនដែលភាគខ្លះដីហ្នឹងជា speculation បាទគាត់ទិញដើម្បីកេងចំណេញយកប្រាក់ចំណេញពីការឡើងថ្លៃដីនឹងប៉ុន្តែវា benefit សម្រាប់ short term ទេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតែ in the long term គឺវាអត់ benefit មកទេឧបមាថាខ្ញុំនាំអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មកគាត់ចង់សង់រោងចក្រប៉ុន្តែដោយសារដីថ្លៃពេកជាជាងការសង់រោងចក្រគាត់ទៅជួលរោងចក្របាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរោងចក្រ foreign investment នោះគឺគាត់ movement ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអាស្រ័យទៅលើទីមួយ investment law យើងល្អទេណា level weight យើងថ្លៃ compare ជាមួយប្រទេសជិតខាងអីចឹងអញ្ចឹងគាត់អាច move ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានតែបើសិនជាគាត់ចាក់គ្រឹះនៅនឹងហ្មងបើដីថោកអញ្ចឹងគាត់សង់រោងចក្រគាត់មានភាគហ៊ុនអាចសង់រោងចក្រលើនឹងជាអាសិតរបស់គាត់អញ្ចឹងអាការ movement របស់គាត់ហ្នឹងវាមិនងាយដូចអ្វីដែលគាត់ជួលទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជួលរោងចក្រមកគាត់ខាតស្អីឡើងគាត់ពេចឯវ៉ាន់ fly back ទៅប្រទេសគាត់ទៅយើងវាអត់មាននឹងបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថានៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងប្រហែលជាតាក់ទៅលើ property ហ្នឹងគឺបានច្រើនពួកឯងដើម្បីកោការគឺអត់ឲ្យទុកដីទំនេរច្រើនចោលបាទ
មានដើមកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកឈៀនសិទ្ធិគុណបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈដោយផ្ដោតលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រឡូកនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធាននិងសេដ្ឋកិច្ចដោយបំរើការងារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនការទទួលបានការអប់រំជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះ
ដែលលោកបានរស់នៅទីនោះរយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំបានជំរុញឲ្យលោកសេដ្ឋកុនយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិមួយខណៈកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបកែទម្រង់ជាច្រើនតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសេដ្ឋកុនសង្ឃឹមថាតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធដែលមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពក្រោមការដឹកនាំដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អកម្ពុជាអាចសម្រេចបានប្រព័ន្ធគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ចា៎អញ្ចឹងគុណជួយកែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យសិទ្ធិគុណប្រាប់ខ្ញុំថាតើការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំត្រូវឬក៏ខុសចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមានលុយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ដាល់ទីដីធំធំដល់ពេលហើយដីហ្នឹងគាត់ទុកចោលគាត់អត់មានធ្វើអីទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនដែលគាត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះដែលគាត់លក់ដីឲ្យទៅឲ្យគេដើម្បីយកលុយមកដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពហ្នឹងគាត់ត្រឡប់ទៅជួលដីនឹងមកធ្វើវិញ
បាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវធ្វើកសិកម្មដែលអាចនឹងផ្ដល់ផលឲ្យគាត់តិចតួចឬក៏មិនផ្ដល់តែម្ដងហើយគាត់ត្រូវបង់លុយថ្លៃដីទៀត
អញ្ចឹងជួយដីពីគេណា
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគោលនយោបាយនឹងអាចនឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់មានលុយច្រើនហ្នឹងគាត់មិនសូវទិញដីមិនទុកចាឬយ៉ាងម៉េចដែរចា
អឺហ្នឹងវាជាសំណួរមួយពិបាកស្មុគស្មាញក្នុងការឆ្លើយហើយវាប្រតិកម្មគ្នាបើសម្រាប់ការយកឃើញរបស់ខ្ញុំកតែដីຕົកហើយជួលមកឲ្យកសិករវិញអានឹងខ្ញុំមាន comment ដែរបាទព្រោះអីពិបាកក្នុងការគិតហ្នឹងហើយបា
ទចាអសិទ្ធិគុណបាននិយាយខ្លះខ្លះអំពីរឿងនៅថាសិទ្ធិគុណចង់ឲ្យរឿង tax ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយបានប្រយោជន៍ទាំងខាងរដ្ឋទាំងខាងប្រជាជនចាអញ្ចឹងសិទ្ធិគុណអាចបកស្រាយឬក៏អាចទំយល់បានថាដើម្បីឲ្យវាអាចទៅរួចដោយអ្វីដែលសិទ្ធិគុណចង់បានហ្នឹងខាងរដ្ឋត្រូវធ្វើអីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចាហើយខាងប្រជាពលរដ្ឋដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទអឺខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធដារអីស៊ីជម្រៅទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះបាទតែដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋក៏បានទទួលចំណូលនោះគឺទីមួយយើងគាត់ថាយើងត្រូវប្រម៉ូតវប្បធម៌មកចិត្តនឹងការបងពុនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការស្ម័គ្រចិត្តបងពុនហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានដំណាភៀប good governance របស់រដ្ឋាភិបាលដែរថាអ៊ុំនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុន1ដុល្លារដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើតើគាត់យកទៅចាយវិញនៅលើរបស់អ្វីបាទថា tax transparency ហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើពេលខ្ញុំជួលនិវត្តទៅតើខ្ញុំនឹង expect បានអ្វីមកវិញតើដោយសារនៅក្នុងប្រទេសយើងតន្តានអ្នកគាត់ធ្វើការរាជការបានគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលធ្វើការផ្សាយឯកជនហ្នឹងគឺយើងបង់តាក់ income តាឡា salary យើងហ្នឹងច្រើនហើយយើងអត់ expect ថានឹងបានមកវិញទេអញ្ចឹងប្រសិនជាគាត់អាចជំនឿថាអូគ្រប់គ្នានឹងបាន return មកវិញនៅពេលថ្ងៃអនាគតគឺទាំងខ្ញុំទាំងគេនឹងស្ម័គ្រចិត្តបងពុនហើយអត់គេចវេះពុនទេទាំងអ្នករកស៊ីក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺចំណូលបានមកពីការបងពុននិងការឡើង
ការ
ប្រមូលពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអាជីវកម្មសហគ្រាសមូលធននិងពលរដ្ឋគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយលើសេវាសាធារណៈប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិករដ្ឋគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជាផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យនិងទូរគមនាគមន៍ជាដើមនៅកម្ពុជាដំណើរការប្រមូលពន្ធដោយរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរតាំងពីឆ្នាំ1998មកបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានរួចផុតពីជម្លោះនយោបាយផ្ទៃក្នុងហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ពន្ធដារដែលផ្ដោតលើប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលពន្ធហើយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ 1.68 លានដុល្លារអាមេរិកលើពន្ធជាច្រើនប្រភេទនៅកម្ពុជាដូចជាពន្ធលើអចលនទ្រព្យពន្ធអាករពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលជាទូទៅគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនិស្សិតជនចំពោះប្រាក់ចំណូលគ្រប់ប្រភពនិងជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធអនុនិស្សិតជនចំពោះប្រាក់ចំណូលប្រភពកម្ពុជា
ក្នុងថ្មីថ្មីនេះពន្ធចំណេញមូលធនក្នុងអត្រា 20% ជាដើម
បាទពន្ធចំណេញមូលធននេះមានន័យថាពីរឿងអចលនទ្រព្យអចលនទ្រព្យនិងមូលធនផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មឧទាហរណ៍ថា stock market ក៏ជាមូលធនដែរបាទសួរថានៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកថាមានគេយកអត់គឺគេយកពន្ធមូលធននេះបណ្ដាប្រទេសបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅអីគឺពន្ធចំណេញមូលធននេះគឺគេយកច្រើន maximum rate ទៅដល់40-50%នៃចំណេញមូលធន
ចាបេសកកម្មនិយាយចឹងខ្ញុំយល់ថាមិនបានកើនឡើងចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញលើឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បងពុនដើម្បីគាត់អាចយកលុយនឹងមកប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាបង្កើតការងារផ្សេងផ្សេងចាប៉ុន្តែអាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ចង់បងខាតខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលជាអត់បានលុយហ្នឹង
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា future ហ្នឹងនឹងបានអីមកវិញចឹងចំណុចពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធានាថាអូអ្នកគ្រប់គ្នាបងពុនយើងមានច្បាប់យើងមាន policy ច្បាស់លាស់ថាអ្នកនឹងបានប្រាក់ return មកវិញពីពន្ធដែលអ្នកឯងបង់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែល%, 10%, 20% មកវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តបង់ហើយជាជាងបង់ចោលហើយអត់ដឹងថាបានអីមកវិញនៅពេលថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមិនបាច់បង់ទេអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងបានពន្ធប៉ុណ្ណេះអូតែលក្ខប្រខែនេះមកបានបងពន្ធតិចអីចឹងមកយើងអាចគិតគិតវិញចឹងវិញ
គុណសានអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិទ្ធិគុណ11ហើយខ្ញុំចង់សួរសិទ្ធិគុណថាអ្វីដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រាប់សិទ្ធិគុណហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសិទ្ធិគុណគិតថាវានឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅឆ្នាំ2040ឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមួយឆ្នាំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយទៀតហ្នឹងគេផ្ញើឯកសារឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបំពេញហើយគេនៅបង្វល់លុយមកខ្ញុំវិញគឺថាជាពន្ធដែលខ្ញុំបង់ហើយប្រហែលជាចំនួន400ដុល្លារអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសិទ្ធិគុណកំពុងតែនិយាយនោះឬយ៉ាងម៉េចចា
បាទខ្ញុំក៏ក្នុងហ្នឹងក៏មានការសរសេរឃ្លាទុច្ចតេតងប្រភពអំពីអនាគតបើសម្រាប់ខ្ញុំស្បមានពិសោធន៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេមាន file tax number អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការបានមួយឆ្នាំយើងអាច claim តាក់របស់យើងនឹងបានមកវិញហើយងាយស្រួលព្រោះអីបរិបម្នាក់ៗត្រូវមាន file tax number ហើយក៏ត្រូវមាន account នៅធនាគារមួយដែលដាក់នៅក្នុង file tax number ហ្នឹងទាំងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធគឺក៏អាច cooperate គ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន account នៅធនាគារ A អញ្ចឹងនៅ file tax number ខ្ញុំហ្នឹងគឺដាក់ account ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ claim តាក់ហ្នឹងគឺលុយហ្នឹងគឺ direct ចូលទៅក្នុង account ហ្នឹងអញ្ចឹង2040ខ្ញុំ imagine ខ្ញុំសម័យថា វានឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមាន file tag number 1មាន account ធនាគារ1ខ្ញុំធ្វើការពេលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍គឺដាច់ខែគឺខ្ញុំបានតាក់ត្រឡប់មកវិញជា pension fund ក៏ខ្ញុំអត់ដឹងខ្មែរនិយាយថា pension fund របស់ខ្ញុំមកវិញ
ចា៎អញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរថាអាហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងសន្សំលុយជារៀងរាល់ខែជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលយើងអត់អាចដកលុយនឹងបានទេត្រូវតែរហូតដល់ពេលណាមួយរហូតដល់ពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងយកលុយនឹងយកមកប្រើប្រាស
់បាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាវានឹងមានការសន្សំនឹងកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2040នឹងមានគោលការណ៍ថាអូពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវមានការសន្សំហើយលើសន្សំហ្នឹងគឺអាចបានការប្រាក់បានអីបច្ចុប្បន្នគឺយើងសន្សំនៅតាមធនាគារដោយស្ម័គ្រចិត្តទេចឹងបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអាគោលនយោបាយហ្នឹងគ្រប់គ្នាដែលបានបង់ពន្ធក៏ដូចជាចំណូលគឺគាត់មានការសន្សំ
របាយការណ៍របស់មូនីធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឬហៅកថា IMF ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019រកឃើញថាកម្ពុជាមានប្រាក់ចំណូលល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានអតិរិទ្ធវិការឬថវិកាសល់ពីការចំណាយជិតស្មើនឹង 1% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ប្រមាណ24,000,000,000ដុល្លាររបាយការណ៍នេះក៏រំពឹងថានឹងមានអតិរិទ្ធវិការឬថវិកាសល់ពីការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2019ផងដែរដោយផ្អែកលើចំនួនពន្ធដុល្លារដែលបានកើនដល់ 18.7% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP
ខ្ញុំអាចនិយាយដោយមោទនភាពថាកំណែទម្រង់ដែលយើងធ្វើបានទទួលផលល្អណាស់ចំនួនខាងផ្នែកពន្ធដារគឺត្រូវរកឲ្យបាន 2,288 លាន 2,288 លានប៉ុន្តែឥឡូវនេះរកបានចំនួនបាន 2,634 លានរួចស្រេចទៅហើយដែលលើសការគ្រោងទុកចំនួន345លានទាំងកុយនិងពន្ធដារថវិកាដែលយើងលើសផែនការប្រមាណជា1,300លានបាត់ស្មានយ៉ាងដូចនេះនេះជាថវិកាដែលល្អថវិកាដែលល្អនេះជាចំនួនសារពើពន្ធ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍របស់ IMF បានសន្និដ្ឋានថាប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចថមថយនៅឆ្នាំ2020ដោយសារតម្រូវការនៃការចំណាយច្រើនជាពិសេសក្នុងគ្រាវិបត្តិសុខភាពជំងឺ COVID-19 IMF ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្អាកការចំណាយរបស់ខ្លួនលើអ្វីដែលមិនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនិងបន្តពង្រឹងចំណូលពន្ធតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចំណូលពន្ធថ្មីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023របស់ខ្លួនដែលផ្ដោតខ្លាំងលើការប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យពន្ធអាករពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការប្រមូលពន្ធប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព
ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្វីដែលសេដ្ឋកិច្ចសម័យសម័យហ្នឹងវាខ្ល้ายជាកាប់មានន័យថាលុយដែលខ្ញុំបង់ពន្ធហ្នឹងជាជាងខ្ញុំសន្សំនៅធនាគារឯកជនខ្ញុំសន្សំជាមួយនឹងរដ្ឋហើយទៅពេលអញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏អាចយកលុយខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដូចជាការសាងសង់អីផ្សេងផ្សេងឬក៏ការបង្កើតជាការងារអីផ្សេងផ្សេងចា៎
បាទខ្ញុំសម័យសម័យអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងវានឹងកើតឡើងបាទហើយខ្ញុំក៏កោតសរសើរដែរដែលមួយរយៈកន្លងមកនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍ improvement ច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធតាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគាត់បានធ្វើជោគជ័យច្រើនណាស់បាទជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះគឺយើងមានការ feeling នៅតាម online វាជា motivation មួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផ្សេងៗទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកបាទជាងនេះយូកាន culture តាក់ payment ហើយពេលហ្នឹងចំណូលរដ្ឋនឹងកើនឡើងហើយខ្ញុំមានសុខចិត្តនិយមដូចនេះបាទ
ចាដើម្បីឲ្យអ្វីដែលសេដ្ឋកិច្ចសម័យសម័យហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដែរណាដូចថាខ្ញុំជាជាងខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅបង់ខាងធនាគារដើម្បីសន្សំជាលក្ខណៈឯកជនខ្ញុំយកលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅប្រើទៅដាក់ចូល tax ដែលរដ្ឋក៏អាចប្រើដើម្បីជាថប់ចាក់រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការសម័យសម័យដែលសេដ្ឋកិច្ចគិតថានឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចកើតឡើងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមទីឲ្យមានជាជំហានអីបន្តបន្តយ៉ាងមិនខ្លះដែរចា
សម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺទាមទារពេលវេលាបាទទាមទារពេលវេលាហើយក៏ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយការវិនិយោគបន្ថែមរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅដូចជាតិចណូឡូជីពួកហ្នឹងវាទាមទារប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីខ្លាំងពួកត្រូវមានលេខ file number មាន account បាទហើយទៅបាទ transparency រវាងអ្នកបងពុននិងអ្នកចាយវាយទៅលើចំណូលបានពីពុនហ្នឹងបាទអនាគតខ្ញុំគិតថាវានឹងដើរទៅដល់ចំណុចនឹងដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតបាទ
និយាយអំពីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតាក់ចាដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតាប់ទៅនៅប្រទេសអាមេរិកតែមួយឆ្នាំជាងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងសរសេរបំពេញបែបបទពុនហ្នឹងគឺមានការលំបាកមែនតើហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំហើយចម្រាំចំពោះអ្នកដតីទៀតដែលគាត់អត់ដែលមានបបិសោតសោះហ្នឹងអាហ្នឹងនឹងពិបាកចំពោះគាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយមើលទៅយើងត្រូវទាមទារឲ្យមានការអប់រំឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយណាមួយដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់ពួកគាត់ដែលមិនដែរមានបបិសោតពីរឿងហ្នឹងឯងចា
តកតងនឹងចំណេះដឹងផ្នែកពន្ធសម្រាប់ជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថានឹងមានកម្រិតបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលិករាជការក៏ដូចជាស្ថាប័នឯកជនគឺគាត់យល់ពួយប្រាក់ខែគាត់លើសពី1លានទៅប្រហែលជាគាត់ត្រូវបង់ពន្ធអញ្ចឹងគាត់យល់ហើយស្ថាប័ននីមួយៗហ្នឹងគឺគេមានអ្នកជំនាញពន្ធរបស់គេហ្នឹងក្នុងការធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទតែសម្រាប់ជាបរិបទដែលគាត់ធ្វើការ informal sector គេថាគាត់លក់ដូរមានការចំជីចោះអីហ្នឹងគឺមានការលំបាកព្រោះគាត់អត់ដឹងថាគាត់បង់ពន្ធម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងដល់រដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធ
ខ្ញុំបានអានចំពោះដែលសិទ្ធិគុណសិស្សនោះហើយសិទ្ធិគុណបាននិយាយអំពីកន្លែងខ្លះៗដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យក្តីសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណដែលសិទ្ធិគុណគិតថាអាចនឹងកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងហើយដែលល្អចំពោះទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើកន្លែងទាំងហ្នឹងមានអីគេខ្លះដែរសិទ្ធិគុណចា៎
នេះជាស៊ីណារីយ៉ូជាកន្លែងសមាសម័យមួយទី1យើងថាអូខេរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងចម្លងពុននៅថ្នាក់នៅឆ្នាំនៅ2040ហើយទី2គាត់នឹងកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់អាជីវកម្មក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញវិនិយោគទុនមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសយើងព្រោះដោយសារពន្ធរបស់យើងធូរថ្លៃទៀតប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានបាទទី3នេះគឺគាត់ថាអនាគតទៅយើងនឹងមានជាការបោះបានលក់ពីរដ្ឋាភិបាលជាតិដើម្បីប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីផ្សេងៗក្នុងប្រទេសបាទហើយទី4នោះគឺការអនុវត្តនៅការធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយមួយទៅលើប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទហើយទី5នោះគឺការធ្វើពន្ធដារគោលនយោបាយពន្ធដារមួយដែលទូលំទូលាយជាងការធ្វើ narrow base យុទ្ធសាស្ត្របោះគៀងគោពុនបាទ
ចាអរគុណហើយចង់ជំរាបសួរសិទ្ធិគុណថាកន្លឹះហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាតម្រូវឲ្យមានធនធានច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យការសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចកើតឡើងចាខ្ញុំចង់ជំរាបសួរសិទ្ធិគុណថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះមានធនធានអីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យការសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណហ្នឹងអាចកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ចា
សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់បច្ចុប្បន្នធនធានកំពុងតែគៀងគរប្រមាណប្រមូលមកដាបដាបាទយើងក៏លើកឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានការរីក្រូតតាអូហ្វីសឺច្រើនក្មេងៗដែលគាត់មានសមត្ថភាពការវិនិយោគទៅលើវិស័យតិចណូឡូជីហ្នឹងគឺ IT system ហ្នឹងបានច្រើនដែលធ្វើឲ្យការបងពួនហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលហើយធនធានក៏ចាប់ដើមកើនឡើងជាងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅឆ្នាំ2040យើងអាចសម្រេចបាននៅការប្រមូលគៀងគរការបងពុនរហូតដល់ 90% នៃអ្នកដែលត្រូវបងពុននៅទូទាំងប្រទេសតាមការគិតរបស់ខ្ញុំ
គ្រាន់តែឆ្ងល់តែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងតើស្ថានភាពពុនរបស់យើងនឹងវានឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2040ចា
ខ្ញុំបានគិតថាបើសិនជាអត់មានធ្វើ policy អីដើម្បី promote ការប្រមូលពុនទេ ថាចំណូលពន្ធប្រហែលជាកើនឡើង 0.01% ធៀបទៅនឹង GDP តែប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនជាមានការធ្វើគោលនយោបាយដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយការកែតម្រង់វិស័យពន្ធដារក៏ដូចជាការប្រម៉ូតការបង់ពន្ធខ្ញុំគិតថានឹងកើនឡើងរហូតដល់ 0.03% នៅឆ្នាំ2040ហើយអ្នកដែលត្រូវការប្រមូលពន្ធនឹងគឺស្ទើរតែបានទូទាំងប្រទេសពួកបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំនួនពន្ធបានច្រើនគឺនៅក្នុងទីក្រុងធំធំសិនជាយើងអាចពង្រីកវិសាលភាពយើងកាន់តែធំការប្រមូលបានកាន់តែធំហើយអត្រាទាបប្រសើរជាងការប្រមូលបានក្នុងតំបន់មួយតូចតែអត្រាខ្ពស់វាមិនសូវជាល្អប្រហែលសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំ
ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បង់ពន្ធរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលគោលនយោបាយទាំងនោះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនៅលុយពន្ធដែលគាត់បង់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់អាចបង់បានរហូតដល់គាត់ចូលនិវត្តន៍ចាត្រូវចា
បាទបាទត្រូវគឺតើយើងជំនាញអីថានៅពេលដែលអ្នកបានចូលរួមក្នុងការបង់ពន្ធនៅពេលដែលអ្នកចូលនិវត្តន៍ក៏ដូចជាបាត់បង់ការវប្បកម្មណាមួយដោយយថាហេតុហ្នឹងតើអ្នកនឹងបានអីមកវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានឹងមានចិត្តបងពុនបានហើយដូចខ្ញុំជជែកពីដើមគឺតម្លាភាពសំខាន់ថាតើ1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ហ្នឹងតើការចាយវាទៅលើអីមាន transparency អត់អញ្ចឹងបាទ
ចាហើយនឹងការធានាថា1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ហ្នឹងនឹងបានមកខ្ញុំវិញចា
បានដោយចំនួន percentage ភាគរយណាមួយមិនអាចបានទាំងអស់ហើយ
ចា
តែបានមកវិញតែណាក៏យើងរីករាយនឹងការទទួលយកជាជាងបង់ហើយយើងអត់ដឹងថាសម្បីតែ1សេនក៏យើងអាចត្រឡប់មកវិញបាន
ចៅគុនច្រើនរៀបរៀងចា
គុនចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សកម្មជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគទី6នេះឡើងវិញឬទាញយកភាគទី6នេះនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី7ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងលោកសិទ្ធិរតតារាពុទ្ធអំពីអនាគតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគមុននៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះពេលណាក៏បាននៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះមានខ្ញុំពេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀតលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOAសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី7នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.